Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 10. septembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Evo najvažnijih naslova za danas. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović poručio, ako smijene ministru unutrašnjih poslova, oborit ćemo vladu. Demokratska partija socijalista najavila da će podnijeti krivičnu prijavu protiv Zdravka Krivokapića. Od utorka ulazak u Crnu Goru samo uz jedan od uslova iz COVID potvrde. Bivše američke diplomate poručile Washington da se uključi u dijalog o Crnoj Gori. Snimci sa nadzornih kamera tetovske COVID bolnice predati tužilaštvu. Ukrajinski predsjednik kaže da je rat s Rusijom najgora mogućnost. U narednih pola sata, komentarišući najavu vicepremijera Dritana Abazovića da će srušiti crnogorsku vladu ukoliko dođe do smjene čelnika MUP-a i uprave policije, aktivista organizacije KOD Srđan Perić smatra da se u ovom trenutku bilo kojoj vladajućoj partiji ne ide na izbore. Za RSE kaže:
da li može doći do dogovora među postojećim subjektima ako gledate retoriku koju smo sinoć gledali između dvije koalicije, to zvuči prilično daleko. Ali sa druge strane, to što je su bili napadi danas ne znači da neki dogovor ne može se sklopiti za par dana. Tako da je vrlo teško uopšte predviđati šta se zaista može desiti.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović rekao je da neće dozvoliti da se policijom Crne Gore upravlja iz Srbije i poručio da će, ukoliko se smijeni ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović, oboriti vladu premijera Zdravka Krivokapića. Rekao sam više puta i premijeru i kolegama u vladi i ponavljam da ako se pređe crvena linija, a poslednjim događajima mislim da su oni tu liniju nagazili. Još jedan korak u naprijed i nije nemoguće da nećemo imati novog ministra unutrašnjih poslova, ali nije nemoguće da ćemo imati novog premijera. Ja ću nakon toga oboriti vladu, rekao je Abazović. On je poručio da će prestati da podržava vladu ukoliko smatra da čine nešto što je nepravedno. Policijom se neće upravljati iz Beograda i to se neće desiti preko mojih leđa, kazao je Abazović u intervju televiziji Vijesti u četvrtak 9. septembra. A Demokratska partija socijalista najavila je da će podnijeti krivičnu prijavu protiv premijera Zdravka Krivokapića zbog dešavanja na Cetinju, kazao je šef poslaničkog kluba te stranke Daniel Živković. Sve što se dešavalo nakon 5. septembra pokazalo je svu nesposobnost izvršne vlasti. Čelni ljudi bili su spremni da po svaku cijenu rizikuju mir i bezbjednost u Crnoj Gori, kazao je Živković. A u Crnoj Gori trenutno je oko 7.500 aktivnih slučajeva virusom korona. U regionu je najviše aktivno oboljelih od COVID-19 na 100.000 stanovnika u Crnoj Gori, a na drugom mjestu je Kosovo. A u Danskoj su ukinute sve mjere restrikcije uvedene zbog virusa korona, uključujući posebne COVID pasoše koji su bili obavezni za ulaz u noćne klubove. COVID pasoši uvedeni su u martu ove godine kada je Kopenhagen polako počeo da ublažava ograničenja. Te propusnice ukinute su na svim mjestima 1. septembra, osim u noćnim klubovima gdje od danas više neće biti potrebni. Sjedinjene Države podržale su konstruktivan dijalog u Crnoj Gori u svjetlu nemira incidenata koji su pratili ustoličenje mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija. Zbog aktuelne situacije, dugogodišnji američki diplomate smatraju da bi Washington trebalo da se više angažuje u Crnoj Gori. Upozoravaju i na srpski nacionalizam u zemlji i pokušaje Moskve da ga iskoristi za destabilizaciju Balkana. Bivši američki ambasador pri NATO Kurt Volker kaže da je bio razočaran prizorima koji su proteklog vikenda stizali iz crnogorske prijestolnice Cetinja, gdje je uprkos protestima ustoličen mitropolit Joanikije. Snimci sa nadzornih kamera privremene COVID bolnice koja je izgorela u Tetovu u srijedu 8. septembra predati su tužilaštvu, rekao je koordinator ove ustanove u Tetovu, gradu Sjeverne Makedonije, Gezim Nuredini. U četvrtak u zemlji je proglašena trodnevna žalost nakon nesreće u kojoj je stradalo 14 pacijenata, a 12 ih je lakše povrijeđeno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što je potpredsjednik vlade i lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović kazao da će srušiti vladu premijera Zdravka Krivokapića ukoliko se nakon posljednjih dešavanja na Cetinju nastavi sa insistiranjem na smjeni ministra unutrašnjih poslova i direktora policije, a koju traži najjači konstituent parlamentarne vlasti Demokratski front, postavlja se pitanje da li će vlada premijera Krivokapića imati podršku u parlamentu ili su izbori rješenje aktuelne političke situacije u Crnoj Gori. Lela Šćepanović.
Potpredsjednik vlade i lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović najavio je mogućnost rušenja vlade premijera Zdravka Krivokapića ukoliko dođe do smjene ministra unutrašnjih poslova i direktora policije Sergeja Sekulovića i Zorana Brđanina.
I rekao sam više puta premijeru, mojim kolegama u vladi, svim ostalim političkim čimbenicima, javnosti i sad u ovom trenutku ponavljam da ako se pređe crvena linija, a ovim činom, posljednjim događajima i reakcijama koji su se desili nakon što se sve uspješno završilo na Cetinju, ponavljam, sa policijske strane, pričat ćemo o kontekstu, društvenom kontekstu, mislim da su oni tu liniju nagazili. Još jedan korak unaprijed. I nije nemoguće da mi nećemo imati novog ministra unutrašnjih poslova. Ali nije ista takva mogućnost da ćemo imati novog premijera. Ja ću nakon toga oboriti vladu, prestaću da dajem podršku ovoj vladi, ukoliko smatram da čine nešto što je nepravedno.
Kazao je sinoć Abazović za televiziju Vijesti. Na najavu Abazovića reagovale su vladajuće demokrate Alekse Bečić uz poruku da pokuša da sruši vladu. Citiram, obori vladu ako imaš petlje. Nemaš naravno i samo blepiraš da bi pokušao da trguješ kao mnogo puta do sada. Kraj citata navedeno je između ostalog u saopštenju demokrata. Da li će zatražiti smjenu Sekulovića i Brđanina? Pitanje koje smo uputili premijeru Krivokapiću, ali do početka emisije nijesmo dobili odgovor. Podsjetimo, 6. septembra premijer je najavio ispitivanje rada i odgovornosti komandnog dijela bezbjednostnih službi tokom ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija na Cetinju 5. septembra, a koje je proteklo uz incidente, poručivši da, citiram, niko neće biti pošteđen. Krivokapić je rekao da će sve biti analizirano narednih dana i da će se rezultati znati najdalje za nedjelju. Smjenu čelnika MUP-a i policije zatražila je najjača partija parlamentarne većine, Prosrpski demokratski front. Jedan od lidera, Nebojša Medojević, je na preskonferenciji 6. septembra rekao.
Da pozivam premijera Krivokapića da odmah neizostavno razriješi dužnosti ministra policije i direktora policije, jer to su ljudi koji treba krivično da odgovaraju i zbog elementa izdaje i zbog elementa zavjere protiv ustavnog poretka.
Na pitanje da li će DPS u Skupštini Crne Gore podržati smjenu Sekulovića i Brđanina ukoliko to zatraži premijer Krivokapić, šef kluba poslanika najjače opozicione demokratske partije socijalista Daniel Živković kaže.
Nisam čuo u premijerovom izlaganju da će on uputiti takvu inicijativu u parlamentu u smislu smjene ministra unutrašnjih poslova. Kada to pitanje bude na dnevnom redu, imat ćete jasno predstavljen stav demokratske partije socijalista, a taj stav naravno neće zavisiti samo od one reakcije na Cetinju, nego u zavisnosti od ukupnih aktivnosti koji je bezbjednosni sektor ministarstva unutrašnjih poslova imao prethodno.
Komentarišući aktualnu političku situaciju i najavu vicepremijera Abazovića da će srušiti crnogorsku vladu ukoliko dođe do smjene čelnika MUP-a i uprave policije, aktivista organizacije KOD Srđan Perić smatra da u ovom trenutku na političkoj sceni imamo toliko nepoznanica o stanju unutar vladajuće većine za naš program kaže.
Zato što ono što se kaže danas jutra ne važi i ljudi generalno ne obavezuje riječ. To je sada ozbiljan problem kredibiliteta koju imamo na političkoj sceni, da znači obećanje koje se da u jednom trenutku uz časne izuzetke ne mora da znači da će da važi za pola godine, za mjesec, za par sedmica i imamo potpuno kontradiktorne najave različitih subjekata u okviru vladajuće koalicije. Da, oni mogu da se dogovore da izvrše određene...
Perić dodaje da je veoma teško prognozirati šta će se dogoditi.
U ovom trenutku meni ne djeluje da je i jedan politički subjekt sigurno svoju poziciju i mislim da bi na nijednom političkom subjektu u ovom trenutku se ni ide rado na izbor. Da li može doći do dogovora među postojećim subjektima ako gledate retoriku koju smo sinoć gledali između dvije koalicije, to zvuči prilično daleko. Ali sa druge strane, kao što sam vam rekao, to što je bilo, to su bili napadi danas, ne znači da neki dogovor ne može se sklopiti za par dana. Tako da je vrlo teško uopšte predviđati šta se zaista može desiti. Jer najbolja je ona politika koja je predvidiva za građanje, a mi konstantno ulazimo u zonu nepredvidive politike.
Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zbog policijske intervencije na Cetinju, koja je sprovedena u cilju omogućavanja ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikije u Cetinskom manastiru, opoziciona demokratska partija socijalista najavila je da će podnijeti krivičnu prijavu protiv predsjednika vlade Zdravka Krivokapića i drugih osoba koje su, kako tvrde, tih dana djelovali protiv ustavno i protivzakonito. Na pitanje za koja će sve krivična djela tretirati premijera Krivokapića, šef poslaničkog kluba DPS-a Daniel Živković je rekao.
Imaćete prilike da dobijete novinu tu krivičnu prijavu, znači bilo je više elemenata za protivpravno djelovanje premijera. Prvo što je preuzeo ustavnu nadležnost ili rekao bih zakonsku nadležnost koja se odnosila na policijska ovlašćenja, zna se tačno kako funkcioniše komandni 12 u Crnoj Gori, znaju se nadležnosti ministra unutrašnjih poslova, znaju se nadležnosti direktora uprave policije, kao i to ko izdaje naređenja konkretno za djelovanje represivnog aparata. Premijer se u ovoj situaciji stavio u ulogu izvršioca naloga Beograda i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, vjerujući da mu je to dovoljno da se opravda i skine sa sebe ljagu navodno izdajnika crkve i države Srbije. Ovim je pokušao sebe da rehabilituje, ali to rehabilitacije je načinio više krivičnih dijela i zbog čega ćemo mi podnijeti krivičnu dijelu.
Bio je to šef poslaničkog kluba DPS-a Daniel Živković. A ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović saopštila je da nove mjere u borbi protiv širenja zaraze koronavirusom u Crnoj Gori podrazumijevaju da se više neće priznavati djelimična vakcinacija za ulazak u objekte ili prelazak granice. Nacionalna digitalna COVID potvrda biće validna samo ukoliko lice ispunjava jedan od propisanih uslova. Da prošlo 14 dana od druge doze za vakcine, koje se daju u dvije doze, da osoba posjeduje negativan PCR test na COVID-19 koji nije stariji od 72 sata ili pozitivan PCR test koji nije stariji od 14 i nije stariji od 180 dana i da osoba posjeduje negativan brzi antigenski test koji nije stariji od 48 sati.
Svadbama i ostalim privatnim proslavama, kao i sportskim događajima koji se održavaju u zatvorenom prostoru, moguće je da prisustvuje do 100 ljudi pod uslovom da ispunjavaju jedan od propisanih uslova iz nacionalne digitalne COVID potvrde. Broj prisutnih ovakvim događajima na terasama i u baštama ugostiteljskih objekata nije ograničen, ali svi gosti, kao i zaposleni, moraju da ispunjavaju jedan od propisanih uslova COVID digitalnog sertifikata. Podsjećamo da je izvođenje muzike uživo u unutrašnjosti ugostiteljskih objekata zabranjeno. Svi organizatori svih navedenih događaja su obavezni da odrede lice koje će vršiti kontrolu i biti odgovorno za poštovanje ovih propisanih mjera. Pod broj 3. Ulazak u diskoteke i noćne klubove omogućava se samo licima koje ispunjavaju jedan od propisanih uslova iz nacionalne digitalne COVID potvrde, a broj prisutnih gostiju se ograničava na 100. Ulazak u tržne centre omogućava se samo licima koje ispunjavaju jedan od propisanih uslova iz nacionalne digitalne COVID potvrde. Pod broj 5. Vlada je usvojila i izglasala odluku koja se odnosi na državne granice. Od utorka 14. septembra ulazak u Crnu Goru omogućava se samo ako lica, državljani Crne Gore i stranci ispunjavaju jedan od propisanih uslova. Da je prošlo 14 dana od revakcinacije za vakcine koje se daju u dvije doze, odnosno da je prošlo 14 dana od imunizacije vakcinama koje se daju u jednoj dozi, da osoba posjeduje negativan PCR test na COVID-19 koji nije stariji od 72 sata ili pozitivan PCR test koji je stariji od 14 i nije stariji od 180 dana, da osoba posjeduje negativan brzi antigenski test koji nije stariji od 48 sati. Dakle, to su uslovi digitalne COVID potvrde. Napomena, državljani Crne Gore i stranci sa privremenim boravkom koji ne ispunjavaju ni jedan od propisanih uslova upućuju se u izolaciju koju je moguće prekinuti PCR testom koji je negativan 6. dana od prelaska granice.
Bila je to ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović na današnjoj konferenciji za medije na kojoj su predstavljene nove mjere u borbi protiv koronavirusa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prije 20 godina 19 pripadnika mreže Al-Kaida izveli su najveći teroristički napad na teritoriji Sjedinjenih Država. Za svega nekoliko sati napadači su pogodili mete od ključnog značaja za ekonomiju i vladu Sjedinjenih Američkih Država, ubivši gotovo 3000 civila. Evo kako su se odvijali ovi zastrašujući događaji koji su zauvijek promijenili tok istorije za Ameriku, ali i za cijel svijet. Priredio Dragan Štavljanin.
Bio je to dan koji je promijenio svijet. 19 pripadnika islamističke grupe Al-Kaida oteli su 4 aviona kako bi izveli najsmrtonosniji teroristički napad na teritoriji Sjedinjenih Država. Milioni ljudi su pratili vesti gledajući užas dok su se odvijali razarajući događaji u srcu političkih i financijskih centara Amerike.
Idite u željezničku stanicu.
U 8 časova i 46 minuta ujutro nebo je bilo bez oblaka kada se putnički avion zabio u severni toranj Svetskog trgovinskog centra, jedne od zgrada ikona Njujorka. Neki od svedoka su se pitali da li se radilo o strašnoj nesreći, sve dok se drugi avion nije zabio južni toranj svega 17 minuta kasnije.
U životu nisam video ovako nešto. Pogođen je Svetski trgovinski centar, pogođena je zgrada telefonske kompanije, sve je pogođeno.
Oba aviona su poletela iz Bostona, napunjena gorivom do vrha, kada je po 5 otmičara na svakom letu preuzelo kontrolu, pretvorivši avione u oružje. Stotine ljudi je ubijeno u prvom udaru, dok ih je mnogo više bilo zarobljeno na gornjim spratovima nebodera.
Nisam vidjela šta se desilo, ali sam sada vidjela ljude kako skaču s prozora. Pokušavam da vidim da li je moja sestra dobro, jer se ona nalazi u toj zgradi. Ona je u Svjetskom trgovinskom centru. Ne mogu da govorim.
Američki predsjednik George Bush bio je u posjeti osnovnoj školi na Floridi kada mu je šef osoblja rekao: Amerika je napadnuta. Pre nego što su razmjere napada bile jasne, Bush se kratko obratio naciji.
Izdao sam naređenje da federalna vlada u punom kapacitetu pomogne žrtvama i njihovim porodicama i da se izvede opsežna istraga kako bi se pronašli i uhvatili oni koji su počinili ovaj napad.
Nakon što su tornjevi pogođeni, administracija federalne avijacije izdala je naređenje bez presedana da se prizeme svi civilni letovi u SAD-u. Ali 2 aviona su već bila u rukama otmičara. Jedan je išao prema Pentagonu, središtu Ministarstva odbrane, nedaleko od Vašingtona. Pogodio je zgradu u 9 sati i 37 minuta, usmrtivši sve u avionu i 125 ljudi na zemlji.
Sve što sam čuo bio je udar i onda plamen. Ogromna vatrena kugla zahvatila je zgradu.
U Njujorku hiljade ljudi je pohrlilo na prizemne spratove tornjeva, ali za mnoge je bilo prekasno. U 9 sati i 59 minuta ujutro južni toranj se urušio, a od tog pada otpad i otrovna prašina pokrili su grad.
Drugi toranj Svjetskog trgovinskog centra se srušio. Srušio se.
U posljednjem otetom avionu letu 93 putnici su saznali za ranije napade preko očajničkih telefonskih poziva svojim najmilijim. Jedna grupa putnika je pokušala da uđe u pilotsku kabinu kako bi spriječila teroriste da se zabiju još jednu metu. Tokom borbe otmičari su aterirali avion u poljanu u Pensilvaniji, ubivši tako svu posadu i putnike. U 10 časova i 30 minuta ujutro, severni toranj koji je prvi pogođen, bio je drugi koji se urušio. Među žrtvama u oba tornja bilo je na stotine vatrogasaca, policajaca i medicinskog osoblja koji su požurili da spasu civile. Pošto je došlo do kolapsa podzemne železnice, stotine hiljada ljudi evakuisano je sa Manhattana preko mostova ili na brodovima. Kada se plamen stišao, počela je potraga i spašavanje na mjestu srušenih tornjeva i drugih susjednih zgrada koje su uništene u udaru. Gradonačelnik Njujorka Rudolf Giuliani.
Strašno je. Šteta je strašna. Ljudi rade sve što je u njihovoj moći kako bi spasili što više nastradalih. Ovo će biti dugotrajan napor.
Broj poginulih nije odmah bio poznat, ali su istraživači kasnije zaključili da je gotovo 3000 ljudi ubijeno u svim napadima. Na hiljade je bilo povređeno. Zdravlje onih na prvoj liniji bilo je opasno narušeno prašinom i dimom, a mnogi od njih su kasnije preminuli od posljedica.
Recite mi, kako je bilo danas čišćenje?
Čovječe, oči ti gore, prašina ti je na licu, mnogo je toga, previše, čovječe. Bože, sačuvaj, šta se desilo?
Obaveštajne agencije SAD-a identifikovale su teroriste kao 15 Saudijaca i 4 osobe iz drugih arapskih zemalja. Otmičari koji su pilotirali avionima završili su obuku u Sjedinjenim Državama. Koordinisane napade uveliko je planirao i finansirao Osama bin Laden, Saudijac, vođa terorističke mreže Al-Qaida. Istraga u Sjedinjenim Državama također je identifikovala Kaleda Šejka Mohameda, pakistanskog islamistu, kao člana Al-Kaide koji je bio ključni arhitekta napada 11. septembra. Predsjednik Bush je 7. oktobra 2001. najavio vojnu operaciju na čijem udaru su bili Al-Kaida i režim Talibana, koji je pružio utočište ovoj mreži u Afganistanu.
Ove pažljivo ciljane akcije su osmišljene da onemoguće korištenje teritorije Afganistana kao bazi za terorističke operacije i da onesposobe vojne kapacitete talibanskog režima. Udruženi smo u ovoj operaciji sa našim odanim prijateljem Velikom Britanijom. Drugi bliski prijatelji, uključujući Kanadu, Australiju, Njemačku i Francusku, su se zarekli da će staviti svoje snage na raspolaganje kako se operacija dalje razvija.
Napad 11. septembra pokrenuo je 20-godišnju američku vojnu kampanju u Afganistanu, a rat protiv terora administracije predsjednika Busha uključio je invaziju SAD-a u Iraku 2003. Ovaj događaj također je poremetio život u SAD-u, pokrenuvši eru povišenog stepena sigurnosti i generalno strože sprovođenje zakona. Za one koji su u napadu izgubili voljene i zapreživele, 11. septembar označava tragičnu prekretnicu koja je zauvek promijenila njihove živote i tok svjetske historije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku donosimo priču o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini. Samo u prošloj godini identifikovano je 70 potencijalnih žrtava. Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Samir Rizvo u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da te žrtve nisu državljani Bosne. Sa njim je razgovarao Predrag Zvjerac.
Koliko slučajeva trgovine ljudima u sklopu ovih sad migracijskih tokova otkriveno do sada, pošto pretpostavljamo da tu ima najviše tih slučajeva?
U Bosni i Hercegovini u toku protekle 2020. godine uspjeli smo da identifikujemo 70 potencijalnih žrtava trgovine ljudima. Velika većina nisu državljani Bosne i Hercegovine, znači nismo uspjeli da razvijemo odgovarajuće mehanizme i da imamo dobre rezultate u otkrivanju žrtava trgovine ljudima unutar migracijalnih tokova. To je nešto čemu moramo posvetiti mnogo više pažnje u budućnosti.
Imamo li kapacitete da otkrijemo potencijalne žrtve ako imamo recimo 1000 migranata trenutno? Odnosno imamo li dovoljno specijaliziranih tužilaca, istražilaca i svih tih osoba koje rade na tome?
Imamo. Mnogo smo napora uložili u proteklim godinama da izgradimo kapacitete svih nadležnih institucija i imamo, znači, i kapacitete, imamo i odgovarajuće zakonodavstvo. Međutim, niz je faktora i objektivnih i subjektivnih koji utiču na otkrivanje žrtava trgovine ljudima unutar ovih migracijnih tokova koje svjedočimo zadnjih godina. Neki objektivni faktori su ti da su migracije masovne, znači da veliki broj ljudi prolazi, da se ne može svakom pojedincu posvetiti toliko dovoljne pažnje i pokušati prepoznati indikatore koji upućuju na trgovinu ljudima. Drugi faktor je što se ipak ove migracije odvijaju dosta brzo. Znate, većina ljudi ostaje jedno kraće vrijeme unutar Bosne i Hercegovine. Njihov isključivi cilj je napustiti Bosne i Hercegovine, domoći se zemalja Evropske unije i zbog tog te brzine opet nismo mogućnosti posvetiti potpunu pažnju svakom pojedincu. Postoje ti kulturološki problemi, znate, svi ti ljudi dolaze iz nekih podneblja u kojima je drugačija kultura, drugačiji odnos, drugačije povjerenje i prema policiji i prema svim drugim institucijama koje su nadležne da bi se borile protiv trgovine ljudima. Znate, ti ljudi dolaze iz autoritativnih režima gdje jednostavno nije dio kulture da se obrati državnim institucijama neko za pomoć i da se deklariše kao žrtva trgovine ljudima.
Imate neke podatke kad govorimo o trgovini ljudima, koliko je žrtava seksualne eksploatacije, koliko je ove radne eksploatacije otkriveno u prošloj godini ili
Pa imamo, naravno, mi statistike prikupljamo i na osnovu oblika eksploatacije koji je bio zastupljen u trgovini ljudima ranijih godina. Seksualna eksploatacija je bila dominantna u svim tim brojima, međutim, u zadnjih par godina, kako smo više pažnje posvetili radnoj eksploataciji, većina slučajeva otkrivenih spadaju u tu kategoriju radne eksploatacije, unutar koje imamo, jel, i te oblike klasične eksploatacije, znači ljudi po poljoprivrednim manjima, gradilištima i drugim sličnim industrijama, a ono što je opet unutar te radne eksploatacije najzastupljenije jeste ovo organizovano prisilno prosjačenje, znači eksploatacija posebno djece i posebno djece iz manjinskih grupa za to organizovano prosjačenje. Imali smo i imamo još uvijek i slučajeva iskorištavanja za prisilni kriminalitet i to je jedan od oblika, specifičnih oblika eksploatacije rada.
Sa državnim koordinatorom za borbu protiv trgovine ljudima, Samirom Rizvom, razgovarao je Predrag Zvjerac.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Umerena islamistička partija koja je deceniju bila na vlasti u Maroku doživjela je težak poraz na parlamentarnim izborima, ali se ne očekuju značajne promjene pošto su velike dobitke ostvarile liberalne stranke bliske kralju Muhamedu IV. Koji je i do sad vodio glavnu reč u zemlji. Istovremeno, rezultati izbora odražavaju širi trend na severu Afrike gdje se obrće situacija protiv islamističkih stranaka koje su došle na vlast posle arapskog proljeća, pišu svjetski mediji. Prema rezultatima izbora objavljenim 9. septembra, islamisti su pretrpeli težak poraz od liberalnih stranaka koje se smatraju bliskim kraljevoj palati, prenosi agencija France Press. Islamistička partija Pravde i razvoja, koja je deceniju predvodila vladajuću koaliciju, doživjela je krah, pošto će sa 125 poslanika u dosadašnjoj skupštini sada imati samo 12. Liberalne stranke, Nacionalno okupljanje nezavisnih i Partije autentičnosti i modernosti osvojile su 97 i 82 poslanika, a stranka desnog centra Istiklal 78 u skupštini od 395 mesta. Nacionalno okupljanje nezavisnih vodi Aziz Ahanuš, prema Forbesu najbogatija osoba u Maroku. Smatra se da ima bliske veze sa palatom i bio je ministar poljoprivrede u prethodnoj vladi, gdje je njegova stranka bila mlađi koalicioni partner islamista iz Partije autentičnosti i modernosti, ali je vodila ključna i uticajna ministarstva, uključujući financije, turizam i trgovinu. Najverovatniji koalicioni partner Nacionalno okupljanje nezavisnih je Partija autentičnosti i modernosti, koju je 2008. godine osnovao Fuad Ali El-Hima, lični prijatelj kralja Muhameda IV. I jedan od njegovih bliskih savjetnika. 60-godišnji Ahanuš, prijatelj svemoćnog kralja Muhameda IV. U oči izbora, tvrdio je da u zemlji postoji potreba za promjenama, ističe Times. Pristalice Ahanuša kažu da islamisti koji su došli na vlast posle arapskog proljeća nisu doneli prosperitet koji su obećali, piše Londonski list, ukazujući da je ekonomija Maroka relativno dobra, ali da rast treba proširiti i izvan velikih gradova. Kritičari međutim sugerišu da promjena vladajuće partije neće biti nikakva promjena i ukazuju da bez obzira na rezultat izbora monarh ostaje najviši autoritet u političkim, vojnim, bezbednosnim i verskim pitanjima. Iako promjena na čelu vlade vjerojatno neće doneti velike promjene politike u Maroku, rezultat izbora je pokazao jednu stvar. Sve manji prostor za islamističke stranke na Bliskom istoku i severu Afrike, piše New York Times. Posle arapskog proljeća 2011. godine mnogim islamističkim strankama bilo je dozvoljeno da se kandiduju na izborima, u nekim slučajevima po prvi put. U nekim zemljama osvojile su značajan broj mesta u parlamentu, dok su u drugim preuzele vlast, kao u Maroku, gdje su reforme Mohameda IV. Otvorile put islamističkoj partiji Pravde i razvoja da formira vladajuću koaliciju. Plima se, međutim, okrenula protiv islamista, ističe New York Times. U Egiptu je 2013. godine državnim udarom svrgnuto muslimansko bratstvo, što je dovelo do sadašnje diktature, dok je ove godine predsjednik Tunisa Kais Saied suspendovao parlament pod kontrolom umerenih islamista, što su mnogi u toj zemlji opisali kao državni udar.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.